Человек стал бесспрэчным лідарам апозіцыі, прычым менавіта уласным драйвам, а не абраннем кангрэсу. Ён здолеў прапанаваць штосьці новае апазіцыйным структурам. Што датычыць самаго гаспадара Казуліна, то можна толькі сказаць, што да яму Божа мужнасці і вытрымкі. Яго выказванні на апошняй прэс-канферэнцыі сапраўды былі трошкі супярэчлівымі, але ж не трэба чакаць нейкіх праграмных прамоў на чалавека, які там уже быў згустак эмоцый. Варта пажадаць яму здоровья и свободы.
Прогучала экспертиза свободы с уделом наместника старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игоря Рынкевича и политолога Виталя Селицкого. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
А зараз падарожжы свабоды. Змізер Бартосік сёння расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ужо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хороший мужик быў, не скупы. оправдывать ее. Тут я помню, тут такая свирен стоял, все зерно, все, а под низом был склеп мураванный, он и теперь был, еще каменный.
Вот где-то, так?
Да.
Это старая дорога, вот, обсаженная. Это на Радашковича, да?
Это на Радашковича, говорили, была. И ездил он там тройка, семерка, пан это Чахович, на конях.
В книзе краязнаўца Ігора Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Там ж, ну, такая багна. Ну, в лесе тут такая за дорогой, за полем. І вот такая поляна, уже лодки были. Катався, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут такая. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарного завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрація. Охотніше хазяйство буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здаруть, варить, жарить будуть.
Короті, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
У сённяшніх падарожжах свабоды расповед Зміцер Бартосіка пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігін Ша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў Лявіцкі.
Лявіцкі. Так?
Да, ну гэта яго настаяшая фамілія. Ну а пад гэтым псеўдонімам Ядвігін Ша.
Сям'я Лявіцкіх. Яны жылі багата ці бедна?
Это былі Якая ў іх багацтва было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. А пароже, ну, яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Возили вазами эти яблоки, у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, да еще выбросил, все. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж пастухой гарод.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвіцька, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка Купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пасалоў. Янка Купала некрасівы быў. Некрасівы, вот замка ж вон, гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, ён выліты. Дык гэта дык ён не красівы. А яна была красівая. А ён жа кажуць, Янка Купала ў Маскве з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не.
Кажуць, забілі.
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так? Так.
Напіўся, п'яны быў, скаціўся і забіўся з лесніцы. А жонка ж мусе была, асталася.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады пасля вайны была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото ловит у пана. Я говорю, что дурный золото, такие ручковатые, он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил, ворота свернули, там был погреб, все оставшиеся. Все свернули, зравняли, там эти трешки в бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі, чё пазносілі, але не пра нашу памяць. Только рассказывали это.
А что рассказывали?
Ну, рассказывали, что туда ходили мужчины жукушки, которые у карты играли. Корчма были там тогда и выпьют. На них ругались, тогда ходили, потому что надо было робить. А они туда как пойдут на целый день, даже и жена чует.
И напьются еще.
Вот, напьются. Так они что тогда робили? Одна была такая боевая. Так она взяла уж баночек круп ему налила и понесла, что он не приходит уже сутки. Ему просто назло так и посмеялись.
Так а Демьяниха что же этого носила своему Демьяну? Карты гуляли, сядели у карты.
Ну,
носила яду туда со злости.
Она корчма там стояла. Здарэнне было. Мост там, а кого быў вялікі, а тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Дак, цераз мост, і тут і сразу было ж, это здарэнне называліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколько хат было, а тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыштыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады павароченыя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойчы.
Ой, тут жыць дурні золата там палачыць.
Ну да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забралі.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. І на завяршэнне паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карплюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.